слухаєте подкаст Громадського радіо. Що з економікою? Економікою.
Вітаю! Ви слухаєте програму «Що з економікою» в студії ведучі Юлія Мінчева з Vox Ukraine.
І Андрій Федотов, Центр економічної стратегії.
Сьогодні з нами по скайпу Андрій Нестерук. Він економіст, а також head of strategy, голова за напрямом стратегії. На жаль, я не можу прикласти дослівно англійською, так щоб це відображало суть, в лондонському стартапі. Я забула назву.
Фінтіум.
Це прекрасно, але тепер ми будемо знати. Андрій закінчив Київську школу економіки. Ми сьогодні будемо говорити з Андрієм про дефолти, про те, чому це завжди погана ідея, чому це особливо погана ідея в контексті України, що це взагалі таке і чому принцип, що всім, кому що винен, пробачаю, не працює ні в житті, ні в економіці, ніде і ні з ким, і особливо з державою на кшталт України. Вітаю, Андрію.
Доброго дня, Юля.
В нас перше питання, давайте просто розберемось для початку, що таке дефолт. Що це означає? Що це означає, коли країна дефолт оголошує?
Так, дефолт – це, в принципі, будь-яке невиконання контрактних зобов'язань за боргом. Тобто, коли країна бере гроші в борг, або найбільш часто ми кажемо про випуск облігацій, а є у облігацій цілий великий контракт, який називається проспект емісії, і там багато-багато умов. Частина з цих умов – це погашення боргу в певні терміни, частина – це виплата купонів, а можуть ще бути інші умови, такі як, наприклад, те, що держава має, що її борг не має перевищувати, наприклад, 60% ВВП. Таке, насправді, для країн пишуть рідко, але можуть бути певні ще інші умови. Невиконання таких от другорядних умов, це зазвичай називають технічний дефолт. Тобто, якщо країна платить все, що має платити вчасно, але не виконує певні ковенанти, так звані, такі от другорядні умови, то тоді це називається технічний дефолт. У нас, на жаль, в Україні чомусь технічним дефолтом вважають будь-яку реструктуризацію, тобто якщо країна не повністю відмовилась від боргу, у нас це називають терміном технічний дефолт, насправді це не є правильним. Якщо країна не заплатила будь-які платежі, яка мала платити вчасно, це дефолт. Навіть якщо він закінчився гарною дружньою реструктуризацією.
Добре, давайте тоді поговоримо про інше і підемо далі. Коли і як сталося так, що в Україні дефолт став проблемою? І тут там треба сказати, що особливо він виріс в 15-16 роках. І зараз ми всі потрохи вирішуємо цю проблему. І це не є така проблема, від якої економіка точно помре. Це така дуже вирішувана проблема. З чого складається наш борг? Хто його тримає? І кому ми ж винні?
Так, тут також у нас певні є непорозуміння, тому що значну частину нашого боргу, зараз це ставало менше до коронавірусної кризи, значну частину нашого боргу тримає Національний банк України. Тобто значна частина облігацій внутрішньої державної позики знаходиться в руках Національного банку України. Тобто цей борг насправді повертається тому самому Мінфіну. Як це відбувається? Міністерство фінансів платить по цьому боргу виплати, і Національний банк потім у вигляді перерозподілу свого прибутку повертає назад ці гроші Мінфіну. Це насправді перекладання з кишені в кишеню, і цей борг можна насправді майже не враховувати. Ще частину боргу тримають у нас банки на внутрішньому ринку. Майже всі облігації внутрішньої державної позики до 2019 року тримали або українські банки, або НБУ. Українські банки, як ми знаємо, на 60% є у нас державними, 60% банківської системи у нас є державною, і якщо ми подивимось по портфелю ОДП, то ще більше, ніж 60% ОВДП тримають державні банки. Знову таки, це фактично перекладання з однієї кишені Мінфіну в іншу, тому що власником цих державних банків є Міністерство фінансів України. Тому, знову таки, цей борг можна не зовсім повністю враховувати. І решта боргу, частина – це офіційний борг, і приблизно десь до 20% ВВП, якщо порахувати ОВДП, які володіють іноземці, плюс єврооблігації, якими майже всіми володіють іноземці, то до 20% ВВП у нас боргу в приватних руках, в чисто приватних руках, які не стосуються державних банків. 20% – це насправді досить малий показник. Це не є якийсь шалено великий борг.
Ну і це борг в валюті, правильно?
Це не тільки.
Чи не обов'язково?
5 мільярдів доларів в гривні, тобто це 120, на піку було приблизно 120 мільярдів гривень. Це було ВДП, які розміщені були в гривні, але якими володіли не резиденти або іноземні банки. Тобто ми можемо казати, що з цього боргу в валюті буде десь відсотків, напевно, 70. Десь 70% – це борг в валюті, і 30% – це борг в гривні. Минулого року те, що у нас чомусь наша навіть Верховна Рада назвала пірамідою ВДП, насправді це досить унікальний був випадок в історії України, коли Україна змогла вперше розміщувати борг в національній валюті іноземцям. Дійсно, з'явився ринковий попит на український борг в національній валюті. Це насправді великий був прогрес, але у нас це чомусь вважається пірамідою ВДП.
Я, на жаль, досі не розумію, чому. І, можливо, ти поясниш, що людей непокоїть, якщо вони там до кінця не можуть розібратися з цим. Чому? Бо це, до речі, такий аргумент, який часто лунає, і його закидають і колишньому керівництву, і це одна там з причин тиску і на Національний банк, яка була, що вони там це дозволили. Чому це виглядає загрозливим? Чи це такі маніпуляції, спекуляції людей, які не дуже розуміють, що це означає?
Насправді, я би сказав, що загрозою це не виглядає. Якщо ми подивимось на розвинені країни, одна з причин, чому вони можуть спокійно мати величезні борги, і це не має жодного ризику для їх фінансової стабільності, тому що всі їх борги в національній валюті. Мати борг в національній валюті дуже гарно, тому що приходить криза.
А ти друкуєш національну валюту?
Можна так надрукувати, звичайно, але
ні, не можна.
Навіть якщо ми не кажемо під час таких криз тимчасових, як зараз коронавірусна криза, багато держав дійсно в якомусь вигляді можемо назвати це друкують гроші, тому що вони одночасно пом'якшують монетарну і фіскальну політику, тобто фактично центральні банки значною мірою підтримують витрати держбюджету. Але треба розуміти, що для того, щоб це ефективно працювало, має бути країна, у якої немає залежності від іноземної валюти. Якщо ти друкуєш гроші, у тебе є ризик, що ти після цього твоя валюта знеціниться і ти не зможеш погашувати свої борги, то такий підхід насправді не працює. Те, що працює для Сполучених Штатів, на жаль, для України працювати жодним чином не буде. Повертаючись до теми нашого боргу, випускати борг в національній валюті – це насправді дуже гарно, це підтримує стабільність. Тут єдина проблема, що, звичайно, Україні в гривні позичають під більший відсоток, ніж в доларі, і ще значно під більше, ніж в євро, наприклад. Під євро ставки будуть найнижчі, або в японська єна, під них будуть найнижчі ставки. Але це, як на мене, досить адекватна плата за те, що ми маємо стабільність. Ми розуміємо, що на якийсь чорний день у нас набагато менший відсоток нашого боргу в іноземній валюті. Повертаючись до того, чому це люди могли, окрім того, що це просто були маніпуляції деяких псевдоекспертів, чому це люди могли сприймати негативно? Справа в тому, що коли розміщуються єврооблігації, зазвичай потрібен за один раз великий випуск. хоча б 750 мільйонів, краще кілька мільярдів. Тобто держава виходить на випуск єврооблігацій один раз, на, наприклад, на півроку, і розміщує великий випуск під 2 мільярди. Сам процес розміщення єврооблігацій такий, що їх не можна розміщувати кожен тиждень. Це просто не, на них не буде попиту, так просто не вийде. А коли ми кажемо про ВДП, облігації внутрішньої позики, їх Мінфін для того, щоб погашення, для того, щоб розміщення розтягнути в часі, він їх кожен тиждень розміщував. І це нормально. Це плюс цього в тому, що держава отримує гроші, коли вони їй потрібні, а не один раз на півроку. І плюс цього в тому, що потім погашення також будуть розмиті. Не буде ризику ніяких пікових погашень. Насправді Мінфін досить грамотно управляв боргом для того, щоб не якомога розмитішим зробити строки погашень, щоб не було ніяких піків. Тому люди бачили, що кожного тижня розміщуються якісь облігації. І всі думали, ну це точно якась піраміда, ну от розміщуються облігації постійно, кожного тижня. Люди, насправді, в свідомості людей цифра мільйон і мільярд і трильйон,
ну не надто відрізняється.
Вони сильно відрізняються, тому що всі ці цифри звучать як якісь великі цифри. Тому люди не сильно складають те, що насправді розміщень було минулого року ОВДП приблизно стільки ж, скільки ми зазвичай розміщували єврооблігації. Просто єврооблігації ми розміщували двома траншами, а ОВДП ми кожен тиждень розміщували, то 52 транші на рік можна таким чином зробити. І люди думають, що ми насправді почали дуже багато запозичувати грошей. Насправді...
Андрій, от якраз щодо того, що ми почали дуже багато запозичувати грошей, якраз читав сьогодні інтерв'ю Якова Смелія щодо того, що українська економіка, вона взагалі, ну, вона не може в той модальності, якій вона існує, вона не може не запозичувати гроші, тому що ми постійно маємо дефіцитний бюджет, і ми маємо цей бюджет покривати, ми можемо його покривати чи девальвуючи валюту, чи виходячи з запозиченнями. От хотілося б поговорити щодо того, ну, от, скільки часу взагалі ми можемо продовжувати запозичення, да, і в який момент відбувається ситуація, яка відбулася там в Ливані в цьому році, в Аргентині, коли країна вже просто не може більше запозичувати, тому що борг занадто великий. І зараз якраз говорять про те, що зростання цього боргу, який зараз у країни є, він може бути в якийсь момент критичний. Зараз, можливо, ця цифра не дуже велика з точки зору якоїсь стабільної економіки, да, але через якийсь час це може бути вже, ну, занадто багато.
Так, насправді, коли ми кажемо про запозичення, запозичення не є проблемою. Дивіться, якщо ви отримаєте сьогодні 100 гривень і берете в банку 10 гривень в борг, а потім на наступний місяць ваша зарплата збільшується до 120 гривень, ви берете ще в борг, і потім за рік у вас борг накопичений склав 100 гривень за весь цей час, а зарплата, наприклад, 200 гривень. У вас 50, ви за рік в результаті заробляєте 200 гривень, борг 100 гривень. Тобто 50% вашого заробітку складає ваш борг. Це ніби нормально. І вам дивіться, а потім на наступний рік ваша зарплата ще зростає до 300 гривень. А борг, ви продовжуєте брати в борг, борг у вас став 120 гривень. Дивіться, борг у вас ніби стало більше, але відносно ваших заробітків, у вас вже не 50% заробітку, а 120 поділити на 30 – це всього 40%. У вас насправді боргове навантаження стало меншим. Тобто ви насправді ви легше можете погасити той борг. Тобто вам... проблема не в тому, щоб... в абсолютних числах борг не зростав. Він має зростати. Це неефективно для держави, коли борг нульовий, це тільки авторитарні держави роблять. Це неефективно для країни, у якої немає там сильної залежності від нафти. Для неї неефективно не мати боргу. Головна задача, щоб борг до ВВП більш-менш стабільний був.
Скажіть, що пішло не так в Аргентині, в Лівані? Тобто, які правила вони порушили? Що вони мали зробити інакше для того, щоб не привести ситуацію до дефолту, до там 40% аргентинська валюта впала? Там.
Ну, це їх не перший дефолт.
Тим не менш.
Може, їм просто подобається.
Які правила ми для себе маємо запозичити?
В Аргентині, одне з правил насправді це якомога більше боргу в національній валюті, тому що якщо ми подивимось на Аргентину, то у неї різко впав, у неї спочатку був борг до ВВП досить нормальний, в 2017 році це було менше 60% ВВП. Тому що у них тоді прийшов реформатор Макрі, у них почалися реформи, національна валюта почала зростати, але вони почали, по-перше, дуже збільшив дефіцит бюджету. У них незрівняно більше був дефіцит бюджету, ніж у України до коронавірусної кризи. У них був дефіцит бюджету сягав 10%. У нас дефіцит бюджету, в залежності від того, як там ми враховуємо рекапіталізацію Приватбанку і державних банків, то коливався від 2 до 7% останні роки. Насправді нас набагато менше, це по-перше. А по-друге, у них був неврожай, проблеми були сільським господарством, у них почала падати валюта. І в результаті у них їх борг в доларі став, ВВП в доларі впав, тому що валюта падала, а борг здебільшого номінований в доларі. Плюс те, що у них величезний дефіцит бюджету, вони продовжували багато запозичувати. І у них різко борг зріс до зараз більше, ніж 100% ВВП. 100% ВВП – це вже занадто великий борг. Що треба, щоб цього не повторити? Перше, треба те, що робить НБУ останнім часом, виважена монетарна політика. Треба не допускати інфляції в 10%, тому що коли інфляція в 10%, дуже велика ймовірність того, що валюта девальвує. Така перегріта економіка призведе під час будь-якої кризи до девальвації валюти. Це перше. По-друге, якомога більше домагатися того, щоб боргу було в національній валюті. Це те, що, власне, робили минулого року, робив Мінфін дуже ефективно. І, звичайно, задача тримати дефіцит бюджету в рамках, які дозволяють, щоб борг до ВВП не зростав. Тобто, дивіться, ВВП в будь-якому разі зростає, тому що є інфляція, є якесь зростання реального ВВП. Можна вважати, що довгостроково ВВП України хоча б 5% номінально в доларах буде зростати. І треба, щоб в доларах виражений борг зростав не швидше, ніж 5% на рік. І цього, в принципі, достатньо. Звичайно, що приходить неочікувана криза, як зараз коронавірусна криза, і під час такої кризи тримати дефіцит бюджету 2% мало реально і насправді шкідливо для економіки. Під час такої тимчасової кризи держава має надавати фіскальні стимули, чи, наприклад, підтримувати пільгове кредитування, чи роздавати соцвиплати, чи робити інфраструктурні проекти. Під час короткострокової кризи держава в певній мірі має це робити, тому що інакше провал буде набагато сильніше. Тому що треба робити? Треба, коли гарні часи, коли немає кризи, дефіцит бюджету тримати якомога нижче, 1-2%, максимум 3%. Коли приходить криза, то треба його збільшувати, але потім одразу ж намагатися повернути в межі кількох відсотків.
Ну і якщо ви не сидите в Мінфіні або Нацбанку, всі ці поради можна спокійно перенести на особистий рівень, ніколи не позичати не в тій валюті, в якій ви заробляєте, краще позичати в Україні в гривні, слідкувати за тим, що у вас дефіцит і боргове навантаження було в нормальному темпі, тому це такі корисні поради навіть для загального рівня. А давайте ще поговоримо про те, що якщо дефолт все-таки оголосити, бо в нас є все-таки така секта прихильників дефолту, я в Оксі працюю вже понад 3 роки, і час від часу до тої теми повертаються. Слава Богу, поки не повернулися настільки, щоб його оголосити, але ви правильно зазначили, що в нас минуле керівництво в сфері публічних фінансів було достатньо грамотним і виваженим, дійсно слідкували і за дефіцитом, і значно наростили там золотовалютні резерви і слідкували за тим, щоб пікові навантаження було під сильним, і ми могли їх погашати вчасно, і є там окремий уповноважений з питань боргу в Мінфіні. Але це все одно не зупиняє від того, аби ці заклики лунали. І на Воксі колись була стаття, і ми писали про те, що економісти МФФ Бернштейн і Паніцька розглядали, та вони розповідали, які будуть наслідки економічного дефолту. І для мене був найцікавіший, і який, мені здається, буде дуже цікавий для тих політиків, які часто говорять про дефолт або про те, що, як пані Буймістер, можна друкувати гроші, всім роздати по 3000 і буде всім щастя. Передаємо їй вітання, сподіваємось, вона послухає цей випуск і дізнається набагато більше про макроекономіку, ніж знає на сьогодні. Так от, зниження підтримки правлячої партії після дефолту на перших виборах скорочується на 16%, і 50% ймовірність зміни керівника уряду для України це не супер актуально, в нас і так керівники уряду змінюються час. І взагалі також є ризик того, що в наступні 5 років закритий доступ до фінансування, держава не може отримати гроші, які потрібні для того, щоб там перезапустити економіку і виходити з кризи. І майже завжди такі усереднені оцінки, що дефолт дає 5% падіння ВВП. Які ще є негативні наслідки, якщо от Україна сьогодні виходить і каже, що ми не будемо платити? Перше питання. А друге важливе питання, ми проговоримо, що навіть якщо такий сценарій реалізовується для країн, що це означає? Чи дійсно держава не платить? Чи якісь будуть арешти? Наскільки взагалі можна, яка є там процедура? І, наприклад, Аргентина оголосила, які в них умови зараз? Тому такі от два великих питання.
Так, по-перше, почнемо з того, що довгостроково проводилось нещодавно дослідження країни протягом останніх 100 років, країни, які часто оголошували дефолт, в результаті змушені були платити інвесторам в 3 рази більшу ставку по боргам, ніж країни, які мають бездоганну репутацію, які дефолти не оголошують. Тобто, якщо ти країна, яка любить дефолти, то ти завжди, тобі позичають завжди під більший відсоток, тобто ти завжди переплачуєш. Тобто, довгостроково ти не виграєш від цього. Тепер, щодо дефолту короткостроково. Дивіться, дефолт оголосити просто, коли хочеться оголосити дефолт, це дуже погана ідея. А коли, якщо держава дійсно в ситуації, коли вона просто не може обслуговувати борг, наприклад, України в 2014 році почалася війна, бо окупована частина території, то на той момент варіантів повністю продовжувати обслуговувати борг майже не було. Тобто в такій ситуації інвестори це зрозуміють. Але якщо ти просто виходиш до інвесторів і кажеш, що ти просто не хочеш платити, як є, і давайте ми вам заплатимо в 2 рази менше, то будуть великі наслідки, які я розповім, коли буду на ваше друге питання відповідати. Тепер, щодо наслідків, щодо того, власне, коли ти можеш оголосити дефолт. Якщо ти можеш оголосити дефолт, це дійсно, коли у тебе яка велика криза, коли інвестор розуміє, що ти не можеш нічого платити, гасити, то тобі треба домовлятися з інвесторами. Але інвестори, вони ж чудово розуміють, яка у тебе здатність платити по боргу. Якщо ти будеш вимагати від них погодитись на умови, які, на їх думку, скажімо так, набагато нижче, ніж ти згоден платити, то інвестори просто не приймуть цю умову реструктуризації. Це не те, що можна їм будь-яку реструктуризацію підсунути, вони погодяться. Наприклад, Аргентина почала процес реструктуризації поточний. Переговори десь в лютому почалися з інвесторами. Перша пропозиція була в березні. І з того часу Аргентина 5-6 разів публічно покращувало свою мову, тому що інвестори не приймали. Інвестори казали, що вони що Аргентина пропонує менше, ніж вона реально може заплатити. І Аргентина змушена була покращувати умови. І зараз, якраз вчора ввечері, вони дали останні свої умови і кажуть, що це остання пропозиція, і вона вже приблизно на 30% краще, ніж перша пропозиція. Тобто за цією пропозицією Аргентина вже на 30% більше готова заплатити, ніж платила, ніж погоджувалася спочатку платити. Фактично, Аргентина за цими за цією пропозицією вже не списує майже нічого. А Аргентина купон тільки трошки зменшує і пізніше борг починає повертати.
Андрій, скажіть, а як вже вплинула ця ситуація публічного обговорення дефолту? Як це вплинуло взагалі на Аргентину?
Аргентина, в Аргентині, починаючи з осені минулого року, коли стало зрозуміло, що Аргентина прямо до дефолту, різко зросла інфляція. Вони змушені були повернути дуже жорсткі методи контролювання цін. І там зараз інфляція 50% приблизно, економіка падає, без до коронавірусної кризи вона прогнозувалося падіння відсотків на 4-5%. Зараз швидше це буде більше, ніж 10% падіння. Дуже сильно погіршуються умови життя. В чому плюс аргентинської ситуації? Аргентина більш-менш одразу заявила, що вона буде домовлятися з інвесторами, що вона не буде просто переставати платити, що вона буде докладати всіх зусиль, щоб домовитися з інвесторами. Тому інвестори не починали судів. А якщо ми подивимось на Ліван, де ситуація значно гірша, там зараз в Лівані була складніша ситуація. Це маленька країна, в якій багато людей працюють за кордоном. І останнім часом модель у них була така: люди за кордону пересилають в Ліван гроші, кладуть їх в місцеві банки, тому що місцеві банки пропонують набагато більше відсотки, ніж в країнах, де ці люди працюють. І потім ці місцеві банки купують державні облігації. І таким чином країна жила з величезним дефіцитом поточного балансу, 25% ВВП, це просто жахливий дефіцит, і дефіцитом бюджету більше 10% вона жила. І в результаті у неї борг сягав минулого року 160% ВВП. Зараз, коли вони курс обмінної валюти відпускають, то може і 300 сягне. Тобто в Лівані ситуація дійсно жахлива, і там інвестори розуміють, що гарного виходу там не буде. Більше того, там ще ускладнюється те, що власне інвестори, здебільшого, це і є самі ліванські банки. Відсотків 80 єврооблігацій державних ліванських тримають ліванські ж банки.
Ну, це те, що ви говорили про Україну, про те, що у нас також ми наш борг тримаємо українські банки, Український національний банк. Тобто ми, якщо ми оголосимо дефолт, це перш за все ми не будемо платити своїм же банкам, правильно?
Ну, це взагалі таке, знаєш, замкнене коло. Якщо ми поглиблимо дефолт, знищить там банківський капітал, то не буде, буде банківська криза, не буде далі чим там фінансувати економіку, буде тим паче падіння економіки, буде зниження податкових надходжень, більше і буде дефіцит, треба буде більше брати в борг, і це якась взагалі патова ситуація, з якої дуже складно вирватися. І це як в таким клубі алкоголіків, які постійно виходять з зав'язки.
Вибачте, тут є певна юридична різниця. В Лівані це саме єврооблігації. Дивіться, юридично єврооблігації, дефолт по єврооблігаціям і дефолт по внутрішньому боргу, вони незалежні. Тобто можна незалежно це реструктуризувати теоретично, і дефолт по одному типу боргу не призводить до дефолту по іншому типу боргу. В Лівані і те належить державним банкам. У нас інша ситуація, у нас єврооблігації – це іноземні інвестори, внутрішній борг – це НБУ і державні банки. Тобто у нас реструктуризацію з іноземцями доводилось би проводити чисто по єврооблігаціям, а в Лівані – це все з власними банками. Так от, я чого про Ліван казав, у них вже інвестори, ті трошечки 20% іноземних інвесторів, вже почали в суди подавати, тому що розуміють, що там ситуація так гарно, як в Аргентині, не закінчиться. І вже корабель, який віз пшеницю для того, щоб для потреб населення Лівану, тому що Лівану треба багато продовольства, ледь не заарештували, і ліванський уряд звітував, як вони з-під носа у інвесторів ледь витягли той корабель, щоб люди з голоду не помирали в Лівані. А це така поодинока історія, вона може розповісти, про що може статися, якщо держава зовсім не домовляється з кредиторами, якщо вона просто ігнорує їх вимоги і просто не хоче платити. І реально це можуть бути арешти державних кораблів, це можуть бути арешти державних літаків. Наприклад, Казахстан приватній компанії не хоче платити вже 7 років борг в 500 мільйонів доларів. Так, третину золотовалютних резервів Казахстану в певний момент заарештували, 22 мільярди доларів. Зараз зменшили арешт до суми, власне, зобов'язання. Тобто можуть заарештовувати державну власність, всього, крім дипломатичної власності. Посольства не можуть заарештовувати. Але все, що державне якимось чином потрапляє за кордон, все можна арештовувати. Плюс держава не може тоді позичати. Тому що якщо вона позичить, іноземці тільки почнуть через банк-кореспондент перелічувати гроші, і ці гроші одразу будуть заарештовані і старим кредиторам відправлені. Тобто це дуже складний процес, і насправді зашкодити може багато. Кредитори швидше за все не зможуть всі гроші просто так у держави забрати, це досить важко, але проблем створити державі вони дуже багато зможуть, і зможуть створювати стільки проблем, скільки держава буде відмовлятися платити.
Ну, а проблема держави – це проблема кожного з нас, направду. І тому, коли вам може здаватися, що дефолт – це десь далеко, ви дуже швидко можете відчути його на власній шкурі, коли він станеться. Тому ми дуже сподіваємося, що керівництву вистачить розуму і виваженості не робити кроки, які, очевидно, і вже 100 разів пропрацьовано, не дають там бажаного ефекту. На жаль, ми вимушені закінчувати нашу розмову. Ми сьогодні говорили про дефолт, чому це погана ідея, чому це ніколи не працює і чому це не треба робити. З нами був Андрій Нестерук, економіст, і почуємось. Дякую вам дуже.
Дякую вам. Це була програма «Що з економікою». Слухайте нас кожну суботу о 19:00.
Що з економікою? Що з економікою на Громадському радіо? Ви слухали подкаст Громадського радіо.